Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي.
Nuhu e luti Zotin e vetë duke i thënë, o Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi jytë është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte punë keqë e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, të Mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin e sotëm të mëngjesit po e filloj me edicionin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi viziton Pakistanin. Presidenti iranian Ebrahim Raisi u nis për në Islamabad me ftesë zyrtare të homologut të pakistanez dhe në krye të një delegacioni të lartë zyrtarësh ekonomik dhe politik. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Iranit, Said Ebrahim Raisi, pasi të jetë pritur zyrtarisht nga kryeministri i Pakistanit Mohammad Shahbaz Sharif, ai do të ketë një takim privat me të gjatë udhëtimit të tij dy ditor dhe së bashku me të do të zhvillojë një takim të përbashkët të delegacioneve të larta të dy vendeve. Në këtë udhëtim, presidenti Raisi do të takohet edhe me homologun e tij pakistanez Asif Ali Zardari dhe përveç këtyre takimeve do të vizitojë edhe disa qytete të tjera të këtij vendi dhe do të takohet dhe bisedojë me studiues, elita, biznesmen dhe aktivist ekonomik. Ndër planet e tjera të presidentit Raisi gjatë udhëtimit të tij në Pakistan, do të jetë edhe një udhëtim në qytetin Lahore në zemrën kulturore të Pakistanit, si dhe në qytetin Karachi në zemrën ekonomike të këtij vendi. Pas Pakistanit, të mërkurën në mëngjes me ftesë zyrtare të presidentit të Sri Lankës Ranil Wickremesinghe, presidenti i Iranit do të bëjë një vizitë një ditore në këtë vend të Azis Juglindore, ku përveç takimit privat në pallatin presidencial, së bashku me presidentin e Sri Lankës, ai do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes dhe fillimin zyrtar të funksionimit të superprojektit shumë funksional UMA-OJA, i cili përfshin dy diga dhe një termocentral me kapacitet 120 MW të ndërtuar nga kontraktor dhe inxhinier iranian. Të kalojmë tek komenti i ditës. Wall Street Journal thekson ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk e ndryshon situatën e luftës në Ukrainë. Wall Street Journal në një raport duke ju referuar miratimit të ndihmës prej 60.8 miliard dollarësh për Ukrainën nga Kongresi i këtij vendi theksoi, kjo ndihmë nuk e ndryshon situatën e luftës në Ukrainë. Sipas raportit të Wall Street Journal, probabiliteti që ndihma amerikane të mundet të çojë në epërsi në ushtrisë ukrainase kundër ushtrisë ruse është shumë i dobët. Sipas këtij raporti, duke marrë parasysh përparimet e fundit të ushtrisë ruse në fronte të ndryshme dhe situatën e vështirë të ushtrisë ukrainase në fushën e betejës, nuk mund të mendohet që ndihma prej 60.8 miliard dollarësh për Kievin të ndryshoj ndjeshëm situatën ushtarake të Ukrainës ndaj asaj të Rusisë. Raporti i Wall Street Journal shton, ndihma e re ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën mund të ndihmojë ushtrinë e vendit vetëm për të parandaluar sulmet e reja të ushtrisë ruse, por nuk do të çojë ndryshime të mëdha në frontin e luftës në favor të Kievit. Kongresi Amerikan miratoi të shtunën projekt ligjin e ndihmës prej 60.8 miliard dollarësh për Ukrainën. sipas vendimit të kreut shumicës së Kongresit Mike Johnson, tre seksionet që lidhin me Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin u votuan dhe u miratuan si projekt ligje të veçanta. Zyrtarët amerikanë kanë shprehur në mënyrë jo të hapur shqetësimin për përkeqësimin e linjave të mbrojtjes së Ukrainës dhe dobësinë e tyre, si dhe kanë deklaruar se kjo mund të bëjë që Rusia të avancojë më tej. Shefi I shtabit të ushtrisë amerikane, Randy George, pranoi sukseset e Rusisë në forcimin e industrisë së mbrojtjes dhe avancimin në fushën e betejës gjatë dy viteve të fundit, pavarësisht presionit të madh të sanksioneve kundër Rusisë dhe tha se aftësia mbrojtëse e Moskës nuk duhet nënvlerësuar. Vendet perëndimore kanë ofruar qindra miliarda dollar ndihmë për Kievin që nga fillimi I luftës Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ndihma ushtarake për Ukrainën filloi në vitin 2022 me municione artillerie dhe trajnime dhe tani është zgjeruar duke përfshirë tanke, sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore, raketa dhe municione thërmuese. Kohët e fundit William Burns, kreu I Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra CIA-s, paralajmëroi anëtarët e Kongresit se nëse nuk e miratojnë tani paketën e ndihmës për Ukrainën, Kievi do ta humbas luftën deri në fund të vitit 2024. Kalojmë një lajm nga Irani, reagimi I Kananit ndaj zbulimit të varreve masive në spitalin Nasser të Gazës. Ndërsa dënoi masakrën dhe varrimin masiv të qindra njerëzve në spitalin Nasser të Gazës, zëdhënësi I Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit u bëri thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar që të përdorin kapacitetet rajonale dhe ndërkombëtare për të ndjekur dhe shqyrtuar në rrugë ligjore këtë krim dhe për të ndëshkuar autorët e tij. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Iranit, zëdhënësi I Ministrisë së Punëve të Jashtme Nasser Kanani në përgjigje të zbulimit të varrezave masive në afërsitë të spitalit Nasser në Gaza tha: Publikimi I lajmit të tmerrshëm, të neveritshëm dhe zemërthyes të masakrës dhe varrimit masiv të fshehtë të qindra pacientëve, të plagosurve dhe personelit mjekësor të spitalit Nasser në ambientet e këtij spitali në Gaza ka shkaktuar habi dhe trishtim të opinionit të publik botëror. Kanani shtoi: Krimet e përsëritura të organizuara dhe të përhapura të regjimit sionist kundër banorëve të Ripit të Gazës janë shembuj të qartë të gjenocidit dhe krimeve të luftës dhe është përgjegjësi e komunitetit ndërkombëtar dhe autoriteteve ndërkombëtare të merren me mosndëshkimin e autorëve dhe drejtuesve të këtyre krimeve. Mëtej ai tha: Republika Islamike e Iranit, duke e dënuar fuqishëm këtë tragjedi të tmerrshme, I kërkon sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, kryetarit të radhës të Këshillit Sigurimit të kësaj organizate dhe gjitha vendeve dhe antarëve përgjegjës të bashkësisë ndërkombëtare, që përveç dënimit të këtij krimi, të shfrytëzohen kapacitetet rajonale dhe ndërkombëtare për të shfrytëzuar ndjekjen dhe hetimin gjyqësor të këtij krimi si dhe dënimin e autorëve dhe urdhëruesve të tij. Organizata e ndihmës në Gaza njoftoi zbulimin e një varri masiv që përmban trupat e 50 martirëve në zonën e spitalit Nasser që ndodhet në qytetin Khan Yunis në jug të Gazës. Sipas njoftimit të kësaj organizate, në këtë kompleks mjekësor pritet që të ketë edhe varreza të tjera masive. Nga ana tjetër, burime palestineze njoftuan zbulimin e kufomave të më shumë se 200 personave në një varr masiv në Khan Yunis në jug të Gazës. Amir Abdullahian, evropianët duhet të ndalojnë shitjen e armëve për regjimin izraelit. Në një bisedë telefonike me homologën e tij finlandeze mbrëm, ministri I jashtëm I Iranit e quajti rrënjën e krizës në rajon, në agresionin dhe krimet e regjimit sionist në Gaza, dhe theksoi domosdoshmërinë e ndalimit të menjëhershëm të shitjeve të armëve nga disa qeveri evropiane ndaj këtij regjimi. Hosein Amir Abdullahian, në një telefonat mbrëm me zonjën Elina Valtonen, ministren e jashtme të Finlandës, duke e theksuar se Irani nuk po kërkon tension në rajon, e quajti rrënjën e krizës në rajon në agresione dhe krimet e regjimit sionist në Gaza, dhe theksoi të gjithë duhet të përpiqen për të ndaluar me njëherë luftën në Gaza. Ai më tej shtoi: Në këtë drejtim, disa qeveri evropiane duhet të ndalojnë me njëherë shqitjen e armëve për regjimin agresor dhe pushtues izraelit të cilat përdoren për të vrarë gra dhe fëmijë palestinezë në mënyrë që të ndihmojnë stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe të ndalojnë luftën në Gaza. të bisedë telefonike. Ministria e jashtme e Finlandës, zonja Elina Valtonen, u shpreh gjithashtu. Vazhdimi i tensionit në lindjen e mesme nuk është në interesin e askujt. Ne dënojmë çdo veprim që synon rritjen e tensioneve në rajon dhe jemi shumë të shqetësuar për vazhdimin e këtyre tensioneve, sepse besojmë se çdo vazhdim i tensionit mund të rrisë mundësinë e vrasjes së civilëve. Ministria e punëve të jashtme të Finlandës kërkoi gjithashtu nga të gjitha palët dhe aktorët që të shmangin çdo përshkallëzim të tensionit në rajon. Në fund, palët kërkuan sërish nxitjen dhe zgjerimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kalojmë tek një tjetër lajm. Martirizohen 26 palestinezë në sulmin ajror të regjimit sionist në jug të Gazës. 26 palestinezë ranë dëshmorë në sulmin ajror izraelit në Gazën jugore. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve IRNA, duke cituar agjensinë palestineze të lajmeve Sama, të dielën mbrëmë, avionët luftarak të regjimit sionist kanë vënë në shenjestër dy shtëpi banimi në qytetin Rafah, si pasojë të cilave 26 persona, mes të cilve 16 fëmijë dhe 6 gra, kanë rënë dëshmorë. Sipas këtij raporti, dronët e regjimit sionist kanë vënë në shenjestër edhe një shkollë në kampin El Burejj në qendër të Gazës. Gjithashtu, mjetet lëndruese luftarake të regjimit sionist kanë shenjestruar zonat në brigjet qendrore dhe jugore të Gazës. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës kishte bërë të ditur më herët se ushtria sioniste ka vrarë të paktën 48 qytetarë palestinezë dhe ka plagosur 79 të tjerë nëpërmjet 5 krimeve të kryera në 24 orët e fundit. Duke përfshirë këto statistika, numri i dëshmorëve në rripin e Gazës, që nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa ka arritur në 34.097 persona. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës bëri të ditur gjithashtu se numri i të plagosurve gjatë kësaj periude ka arritur në 76.980. Mediat sioniste, banorët e Gazës filluan të rindërtojnë shtëpitë e tyre. Mediat sioniste raportuan të dielën mbrëmë se banorët e Gazës kanë nisur rindërtimin e shtëpive të tyre në disa zona të këtij brezi. Sipas Reddit mediatik Al-Mayadin, mediat sioniste raportuan se banorët e Gazës kanë filluar rindërtimin e shtëpive të tyre në disa zona nën kontrollin e Hamasit dhe kanë rifilluar aktivitetet e tyre të përditshme pas tërheqjes së shumicës së forcave sioniste nga Gaza. Mediat sioniste pranuan se lëvizja Hamas në Gaza nuk është mposhtur, por përkundrazi është vetëm një qeveri e pranishme në rripin e Gazës. Lidhur me këtë, Israel Zif, një nga generalet e ushtrisë sioniste, tha se kontradikta në qëllimet e luftës dhe mosarritja e këtyre qëllimeve na ka bërë që të japim çelësat Hamasit të që ai të rindërtoi veten. Një lajm tjetër është se zëdhënësi i Ministrisë së Palestineze të Shëndetësisë në Gaza tha të dielën mbrëmë se 11.000 palestinezë janë zhdukur pas ndërhyrjes ushtarake të regjimit sionist në këtë brez. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës kishte njoftuar më herët se ushtria sioniste ka vrarë të paktën 48 ushtar, falni qytetar palestinez dhe ka plagosur 79 të tjerë nëpërmjet 5 krimeve të kryera në 24 orët e fundit. Rezistenca irakiane thekson fillimin e operacioneve anti-amerikane. Forcat irakiane të rezistencës njoftuan se do të nisin sërish operacionet e tyre kundër forcave amerikane. Sipas kanalit televiziv të lajmeve Al Jazeera, batalionet irakiane të Hezbollahut njoftuan në një deklaratë se rifillimi i operacioneve anti-amerikane është rezultat i dështimit të negociatave në lidhje me tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku gjatë vizitës së kryeministrit Shia Al-Sudani në Washington. Mohamed Shia Al-Sudan, javën e kaluar gjatë udhëtimit të tij në Amerikë, u takua me presidentin e këtij vendi, Joe Biden, në shtëpinë e bardhë. Në këtë takim, Al-Sudani, duke ju referuar çështjes së tërheqjes së forcave amerikane nga Iraku, tha: "Do të diskutojmë për partneritet të qëndrueshëm në bazë të marrëveshjes kornizë strategjike." Pavarësisht mbajtjes së disa raundeve të negociatave strategjike midis Bagdadit dhe Washingtonit për të dhënë fund pranisë ushtarake amerikane në Irak, për shkak të përfundimit të betejës me ISIS-in dhe miratimit të planit për dëbimin e gjithë ushtarëve tuaj nga territori irakian në parlamentin e këtij vendi. Shtetet Bashkuara kanë shkelur këtë rezolutë në territorin pra irakian. Aktualisht ushtarët amerikanë janë të vendosur në dy baza ushtarake në Irak, më e rëndësishmja prej të cilave është Ain al-Asad në provincën Anbar. Stoltenberg. NATO nuk do të vendos forca ushtarake në Ukrainë. Jens Stoltenberg, sekretar i përgjithshëm i NATO-s, deklaroi se organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut nuk ka plane të përfshijë drejt për drejt forcat e saj luftarake në Ukrainë. Sipas MSNBC, sekretari i përgjithshëm i NATO-s hodhi poshtë vendosjen e forcave luftarake të NATO-s në Ukrainë dhe deklaroi: megjithatë, anëtarët e këtij pakti të mbrojtjes kanë vendosur personelin e tyre ushtarak në ambasadat e tyre në Kiev për të dhënë këshilla për autoritetet ukrainase. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s vazhdoi duke referuar miratimit të paketës së ndihmës ushtarake për më shumë se 60 miliardë dollarësh për Kievin nga Kongresi Amerikan dhe theksoi: kjo paketë ndihme ushtarake u miratua përfundimisht pas muajsh konflikti, por edhe pse nuk është shumë vonë pra për ta dërguar në Ukrainë, vonesa disa mujore ka sjell pasoja reale negative në fushën e betejës për këtë vend. Gjithashtu, Stoltenberg deklaroi se forcat ukrainase janë përballur me mungesë municionesh që prej 4 muajsh dhe tha: kjo ndërkohë që forcat ruse kishin shumë më tepër municion dhe Ukraina si duhet të raciononin municionet e tyre, por ende nuk është vonë. Të ndëruar dëgjues, ishit me edicionin informativ të lajmeve të mëngjesit nga Radio Republikë Islamike të Iranit. Bashkë do të takohemi më vonë, deri atëherë mirëmbetje.
Përshëndetje të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës, si çështja e parë e umetit islam. Ju ftojmë të na ndiqni.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Në vazhdim të trajtimit të historisë së Palestinës, në këtë program do të përmendim rolin e Anglisë në vendosjen e regjimit sionist në Palestinë dhe shpalljen e deklaratës së Balfurit. Qëndroni me ne. Në programet e mëparshme ne shqyrtuam historinë e tokës së Palestinës që nga fillimi e deri në kohën e sundimit të Perandorisë Osmane mbi këtë tokë dhe thamë se në të njëjtën kohë që Anglia me komplotët e saj po bënte përgatitjet paraprake për shpërbërjen dhe përmbysjen e Perandorisë Osmane dhe kur tokat e ndryshme nën kontrollin e kësaj perandorie po shkëputeshin prej saj një nga një. Në një situatë të tillë, disa hebrej ngritën idenë një kombi të vetëm hebre dhe morën masa për të formuar një shtet të pavarur, punë kjo e cila u inkurajua dhe u mbështet nga qeveria britanike. Dhe kështu lëvizja e popullit hebre erdhi në jetë në vitin 1880 në Evropën qendrore. Në këtë program ne do të vazhdojmë diskutimin me ju. Qëndroni me ne. Lëvizja e popullit hebre lindi në Evropën qendrore në vitin 1880 me mbështetjen e vendeve si Anglia me qëllim të formimit të njatë dheu hebre. Gjatë viteve 1882-1897, kjo lëvizje bëri përpjekje për të vendosur emigrantët hebrejnj nga i gjithë bota në Palestinë, por nuk pati përparim të dukshëm. Pikërisht në këtë kohë, një gazetar i quajtur Theodore Herzl, 1860-1904, në vitin 1895, i cili, sipas shumë njerëzve, as nuk dinte hebraisht dhe as nuk e njihte historinë hebreje, botoi në Francë një libër me titull Der Judenstaat, The State of the Jews, Shteti i Judenjve, dhe u kërkoi hebrejve që të përpiqen në formimin e një adheu hebre. Herzl ishte reporter i gazetës New Freie Presse, New Free Press, që do të botoi në Budapest dhe banori këtij qyteti, e shpesh shkonte dhe kthehej në Paris. Në vitin 1897 botoi gazetën Die Welt, organi zyrtar i mendimit sionist. Në të njëjtin vit, ai së bashku me krerë të tjerë sionist, u mblodhën në qytetin zviceran Basel dhe krijuan organizatën botërore sioniste, autoriteti më i lartë i së cilës ishte Kongresi Sionist. Për rezultatet e konferencës së Bazelit, Herzl shkoi kështu: "Nëse duam të përmbledhim rezultatin e Kongresit të Bazelit në një fjali, të cilën nuk do ta zbuloj kurr, më duhet të them se un hodha themelet e shtetit hebre në Bazel."
Të nderuar dëgjues, programi do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kongresi Sionist përdori politikën e mashtrimit që në fillimet e krijimit të tij dhe në kohën e mbajtjes së Kongresit të parë të sionizmit hebre, nuk e përdori fjalën shtet me qëllim, por përdori fjalën themelimi i një qendre për hebrejt e të gjithë botës në tokën e Palestinës, sepse do të përmendte fjalën shtet dhe themelimin e tij për hebrejt, padyshim që lëvizja do të përballej me protestën dhe rezistencën e popullit palestinez dhe të tjerëve, por sigurisht qëllimi i Kongresit dhe mbështetësve të tij me fjalën qendër, që në fillim ishte toka e Palestinës, çështje që konfirmoi procesi i zhvillimeve të mëvonshme. Me shpërthimin e luftës së parë botërore dhe mbështetjen e perandorisë osmane për Gjermaninë, si dhe humbjen e vazhdueshme të frontit aleat në të cilin ndodheshin Gjermania dhe Osmanët, në vitin 1916, midis qeverive të Anglisë dhe Francës për ndarjen e zotërimeve aziatike të perandorisë osmane, u nënshkrua një marrëveshje midis Sir Mark Sykes nga qeveria Anglisë dhe François Georges Picot nga qeveria e Francës, e cila u bë e njohur si marrëveshja Sykes-Picot. Në të njëjtën kohë, qeveria britanike zhvilloi negociata me Sherif Husseinin, i cili ishte sundimtari i Hijazit në emër të qeverisë osmane, përfundimi i të cilave ishte se Anglia do të mbështeste atë, domethënë Sherif Husseinin, nën rebelimin kundër osmanëve dhe nuk do t'i linte vetëm arabët. Gjithashtu marrëveshja Sykes-Picot ra në sy tek qeveritë cariste ruse, dhe ajo qeveri gjithashtu duke pranuar të merrte disa favore, ra dakord me nënshkrimin e kontratës. Më 16 prill 1916, u nënshkrua një marrëveshje midis tre qeverive, respektivisht Anglisë, Francës dhe Rusisë, e cila u bë e njohur si traktati i Sazonovit dhe plotësoi traktatin Sykes-Picot. Dhe më në fund, tokat e qeverisë osmane u ndanë në mes të tre qeverive, ku pjesa e qeverisë britanike në këtë marrëveshje ishin rajonet jugore të Irakut dhe qyteti i Bagdadit, si dhe portet e Haifas dhe Akrës në Palestinë. Është me vënë të dihet se një nga problemet dhe dilemat e dy palëve në ndarjen e tokave që mbeteshin pas shpërbërjes së perandorisë osmane ishte toka e Palestinës. Si Sykes edhe Picot dëshironin tokën e Palestinës secili për shtetin e vet. Pas diskutimeve të hollësishme, më në fund u vendos që Britania të merrte portet e Akrës dhe Haifas, në Palestinë dhe pjesa tjetër e tokave palestineze do të administrohej nga një lloj menaxhimi ndërkombëtar, pa pasur në mendje asnjë nga palët një imazh specifik të mënyrës së menaxhimit ndërkombëtar. Ata vendosin të flasin për modelin e këtij menaxhimi pas përfundimit të luftës. Marrëveshjen Sykes-Picot, kur ata vendosin për Palestinën, në thelb nuk u përmend as pak vendosja e hebrejve për banim në Palestinë. Kjo përkundër faktit se kohë më parë, edhe gjatë luftës së parë botërore, ishin zgjeruar dialogët politik të liderëve hebrejnë me liderët dhe personalitetet e shquar britanik. E në këto bisedime u sugjerua që marrëveshjen e mbështetjes së hebrejve të botës për qeverin britanike gjatë luftës së parë botërore, kjo qeveri duhet ta mbështeste synimet sioniste, ndër të cilat ishte dhe themelimi i një dheu për hebrejtë. Prandaj me ndryshimin e qeverisë në Britani, me ardhjen në pushtet të Lloyd George, interesi i Britanisë për tokën e Palestinës u rrit më shumë se më parë. Nga ana tjetër, kur në vitin 1917 në Francë erdhi në pushtet Clemenceau, i cili ishte rreptësisht kundër politikave koloniale franceze, Franca nuk kishte mend ndonjë motiv për të shtënë në dorë tokat koloniale në lindjen e mesme. Kështu Franca e humbi ndjeshmërinë më parëshme ndaj tokës së Palestinës. Në këtë kohë, pra në fund të pranverës dhe në fillim të verës së vitit 1917, pas pjesëmarrjes së Amerikës në luftën e parë botërore në favor të frontit anti-gjerman, pjesëmarrje e cila ndodhi për shkak të premtimeve britanike ndaj sionistëve amerikan dhe e përdorimit nga ana e këtyre të fundit të ndikimit të vet për të futur Amerikën në luftë, udhëheqësit e sionizmit gjetën hapësirën e përshtatshme për ta bërë publike kërkesën e tyre për formimin e shtetit hebre dhe nëpërmjet një kërkese që i paraqitën ministrit të punëve të jashtme Arthur James Balfour 1848-1930, ata kërkuan mbështetjen zyrtare të qeverisë britanike. Me propozimin e Balfourit, organizata sioniste formoi një komitet të përbërë nga shkrimtarë dhe politikanë sionist dhe u caktua të përgatiste dhe të përpilonte një draft të memorandumit dhe mesazhit të Balfourit për të shpallur mbështetjen zyrtare të Anglisë për formimin e shtetit hebre. Lidhur me këtë u bën kontakte edhe me hebrejt amerikan derisa më në fund, në tetor të 1917-s. Teksti përfundimtar u miratua nga qeveria britanike dhe më 2 nëntor të po këtij viti. Nëpërmjet Balfourit u komunikua zyrtarisht Lionel Walter Rothschild, njërit prej kapitalistëve dhe udhëheqësve të sionistëve. Në këtë deklaratë, e cila ishte hapi i parë praktik për formimin e regjimit sionist në Palestinë, Anglia shpalli dakordsinë e saj për krijimin e një qeverie të pavarur çifute në Palestinë dhe u specifikua se qeveria britanike do të bënte përpjekjet e nevojshme për të formuar një adhe kombëtar hebre në Palestinë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Britanikët u përpoqën dhe po përpiqen ta shohin lëshimin e deklaratës së Balfourit si rezultat të një ndjenje simpatie për kauzën sioniste në drejtim të vendosjes së hebrejve për banim në Palestinë. Dhe si thon ata, si një kompensim historik të fatit të popullit hebre. Por fakti është se që nga ajo kohë disa politikanë britanik mendonin se prania e një shteti mik hebre në rajonin palestinez pran kanalit të Suezit, arterjes jetike të perandorisë, do të kishte përparësi strategjike. Prandaj duhet thënë se arsyeja më e rëndësishme për lëshimin e deklaratës së Balfurit nga Anglia ishte mbrojtja e interesave britanike për formimin e një shteti hebre në zemër të lindjes së mesme. Në fakt, interesat e britanisë në përgjithësi të botës perëndimore në rajonin e lindjes së mesme ishin të formojë një qeveri për hebrejtë, dhe kjo qeveri të luante rolin e një aleati strategjik për ta. Për këtë arsye, duke lëshuar deklaratën e Balfurit, Londra krijoi themelet e një qeverie, e cila më pas duhet të ndiqte interesat e Anglisë dhe së fundi të botës perëndimore. Formimi i një qeverie në këtë rajon të botës do t'i lejonte Britanisë të mbështesë interesat e saj koloniale, veçanërisht në kanalin e Suezit dhe në rrugën detare që të çon në Indi, aq më tepër që në këtë rajon ndodhej edhe shteti i Egjiptit dhe interesat koloniale të qeverisë britanike kërkonin që ajo të ruante një nga bazat e saj kryesore në rajonin e lindjes së mesme. Prandaj, ajo që shkaktoi formimin e regjimit sionist në territoret palestineze, nuk ishte interesi personal i ministrit britanik të punëve të jashtme apo vlerësimi i popullit hebre, por ishin interesat strategjike të Anglisë dhe botës perëndimore në rajonin e lindjes së mesme, që çuan në lëshimin e deklaratës së Balfurit dhe të kësaj ngjarje historike. Deklarata e Balfurit u plotësua më 11 gusht 1919 në konferencën e paqes së vendeve aleate në Paris dhe ju referua Ministrisë së Jashtme Britanike më 19 shtator, ku u konsiderua si një nga dokumentet zyrtare për përcaktimin e linjës politike të Ministrisë së Jashtme Britanike. Kjo deklaratë u miratua në konferencën e aleatove dhe më në fund, gjithashtu, lidhja e kombeve i dha zyrtarisht Britanisë kujdestarinë e Palestinës më 24 korrik 1922. Gjithashtu themelimi i qendrës kombëtare hebraike në Palestinë u përfshi në mandatin e kujdestarisë dhe deklarata e Balfurit u përfshi në të pothuajse fjalë për fjalë. Kështu, ndonë se nxjerrja e deklaratës së Balfurit në momentin e shpalljes së saj nuk tërhoqi shumë vëmendje, veçanërisht nga bota islame, dhe shumë kush mendoi se pas një kohe do të harrohej, historia tregoi diçka tjetër, dhe ky dokument u shndrua në një nga dokumentat më të rëndësishme dhe më të diskutueshme ndërkombëtare, i cili shkaktoi një përvëlim të madh, sidomos në botën islame. Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëmë në vazhdimin e programeve tona këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Me guxim mund të thuhet se një prej çështjeve dhe ndoshta sfidave më të rëndësishme të botës së sotme është energjia. Energjia luan një rol kyç në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve në të gjithë shoqëritë e botës. Sigurimi i energjisë elektrike është një prej çështjeve themelore të të gjithë vendeve të botës në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Siguria e energjisë, shfrytëzimi i energjisë së pastër dhe roli i saj në reduktimin e prodhimit të gazrave serë, mundësia e shfrytëzimit të energjisë nga të gjithë njerëzit dhe të qenurit rinovues i energjisë janë prej çështjeve më të rëndësishme që vazhdimisht shtrohen në këtë fushë. Energjia elektrike është një prej energjive të pastra e cila, me një efikasitet të lartë, mund të plotësoj nevojët e njësive të prodhimit dhe njësive industriale të vendeve të botës. Në botë për çdo vit prodhohen rreth 21 miliard kWh energji elektrike të pastër, që rreth 92% e këtij prodhimi shpenzohet në mënyra të ndryshme. Mënyrat e prodhimit e energjisë elektrike janë të shumëllojshme. Aktualisht nga e gjithë sasia e prodhimit bruto të energjisë elektrike në botë, rreth 40% e saj prodhohet nga qymyri. 23% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet e gazit natyror, 21% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet rinovuese, 12% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet atomike dhe 4% e këtij prodhimi prodhohet nga nafta dhe derivatet naftore. Thuajse rreth 1 miliard njerëz në botë akoma janë të privuar nga dobia e energjisë elektrike. Mirpo kjo industri ka një prani shumë të madhe në jetën e njerëzve, në shumicën e vendeve dhe rajoneve të botës. Duke filluar nga bujku i cili për të ujitur tokat e tij bujqësore përdor pompa elektrike të ujit, e deri tek hulumtuesi i cili në laboratorin e tij është duke kaluar fazat e fundit të eksperimenteve dhe analizave për hipotezën e vet që të dy e ndjejnë në maksimum rëndësinë e energjisë elektrike. Madje edhe për praninë e madhe të sistemeve kompjuterike në jetën e përditshme të njerëzve. Roli i energjisë elektrike është bërë edhe më i madh në jetën e njeriu. Rëndësia e energjisë elektrike bëhet edhe më e qartë për të gjithë, atëherë kur në disa çaste ndërpritet energjia elektrike. Në kohën kur ndërpritet energjia elektrike, përveç të tjera, shpeshherë rrezikohet edhe shëndeti dhe siguria e qytetarëve, ose zakonisht shkaktohen dëme të mëdha për jetën e individëve të shtresave të ndryshme. Ndërprerja e energjisë elektrike ndjehet më shumë se në çdo problem tjetër në jetën e njeriu. Dhe më shumë se çdo mungesë tjetër krijon edhe rrezik për njerëzit. Rrjeti i energjisë elektrike ndoshta mund të konsiderohet edhe sistemi më i madh i pajisjeve të vështira në botë. Që për shkak të të qenurit i pastër dhe elastik, përdorimi i kësaj energjie po zgjerohet çdo ditë më tepër. Energjia elektrike në kohën e konsumimit prodhon ndotje shumë të vogël. Përveç kësaj, ndotja që prodhohet nga konsumimi i energjisë elektrike mund të kontrollohet qysh në kohën e prodhimit. Faza e parë për kontrollin e ndotjes së energjisë elektrike bëhet me prodhimin e saj jashtë hapësirës së qyteteve dhe për shkak të lehtësisë së transportimit. Energjia elektrike transportohet shumë lehtë deri në vendet e konsumimit. Prej karakteristikave të tjera të industrisë së energjisë elektrike është kjo, që ajo në shumicën e mënyrave të përdorimit dhe konsumit të saj, siç është ndriçimi, funksionimi i mjeteve të shtëpisë, si dhe aktivizimi i pajisjeve elektronike, është tërësisht e pazëvendësueshme. Për shkak të përdorimit të gjerë të energjisë elektronike në industri të ndryshme, asnjë vend nuk mund ta anashkalojë këtë industri. Në bazë të studimeve të qendrave hulumtuese të energjisë në botë, rritja e potencialeve të prodhimit të energjisë elektrike në gjysmën e dytë të shekullit të 21 do të bëhet shkak për zhvillimin e teknologjive të tjera. Nga ky aspekt, industria e energjisë elektrike ka gjetur një rëndësi strategjike. Në Iran kanë kaluar më shumë se 100 vite që nga themelimi i industrisë energjisë elektrike. Në vitin 1284 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1905, një person me emrin Mohammed Hussein Mahdavi kishte blerë dhe instaluar një generator i cili punonte me qymyr. Kishte arritur të ndriçonte një pjesë të qytetit të Teheranit me ndihmën e energjisë elektrike. Sigurisht që ndriçimi me anë të këtij prodhuesi të energjisë elektrike kufizohej vetëm në disa orë të para të mbrëmjes. Duke parë parasysh shpenzimet e larta që kishin prodhuesit e parë të energjisë elektrike që punonin me qymyr, ky lloj i prodhuesve gradualisht u zëvendësua me prodhuesit ose gjeneratorët e energjisë elektrike që punonin me naftë dizel. Më vonë, Edhe me ndërtimin e digave të mëdha në Iran, siç është diga e Karaxhit, diga e Sepiderud dhe diga Dez, këto burime për prodhimin e energjisë elektrike tërhoqën vëmendjen e autoriteteve dhe njerëzve në përgjithësi për sigurimin e energjisë elektrike. Gradualisht me zbulimin dhe nxjerrjen e naftës, pjesa më e madhe e energjisë e nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike në Iran siguroi nga lëndë djegëse fosile dhe ky proces po vazhdon deri më sot.
RadioParsToday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Me zgjerimin dhe zhvillimin e qyteteve dhe me shtimin e popullsisë dhe hyrjen e industrive të reja në sektorin e ekonomisë së Iranit, është rritur gradualisht edhe nevoja për energji elektrike. Në këtë periudhë u ndje nevoja e madhe edhe për krijimin e strukturave organizative shtetërore të sistemuara, të cilat do të marrin përgjegjësinë për prodhimin e energjisë elektrike në Iran. Hyrja e qeverisë në industrinë e energjisë elektrike, në realitet, ishte përgjigje ndaj kësaj nevoje. Prodhimi, transportimi dhe shpërndarje e energjisë elektrike, prodhimi i pajisjeve të centraleve të energjisë elektrike, mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të transportimit dhe shpërndarjes e energjisë elektrike në Iran, ju dorëzua sektorit shtetëror dhe institucioneve përkatëse. Gjithashtu aktiviteti i sektorit privat në fushën e industrisë e energjisë elektrike, siç është prodhimi i transformatorëve, prodhimi i orëve kontrolluese dhe prodhimi i kabllove, gëzon mbështetjen e qeverisë dhe institucioneve shtetërore. Vlen të theksohet se industria e energjisë elektrike në Iran është industri infrastrukturore dhe është paraqitur si një faktor që ofron shërbime publike. Centralet e sektorit privat për prodhimin e energjisë elektrike gjithashtu janë ndërtuar jo për arsye të prodhimit dhe shitjes së energjisë elektrike, por vetëm për shkak të ndjeshmërisë dhe rëndësisë së prodhimit dhe për shkak të shqetësimeve dhe ndërprerja e mundshme e energjisë elektrike. Me fjalë të tjera, disa prej fabrikave dhe institucioneve ekonomike me qëllim që të parandalojnë pasojat shumë të dëmshme të ndërprerjes së energjisë elektrike, që kryesisht shkaktohen në procesin e prodhimit të produkteve ose të ofrimit të shërbimeve të ndryshme në objektet prodhuese të tyre, kanë instaluar gjenerator special për prodhimin e energjisë elektrike. Me kalimin e kohës, linjat për transportin e energjisë elektrike që janë instaluar në pjesë të gjëra të territorit të Iranit, kanë filluar punën edhe projektet e centraleve për sigurimin e energjisë elektrike që nevojitet në rajonet të ndryshme të vendit. Shumë prej centraleve të energjisë elektrike të Iranit janë ndërtuar pas revolucionit islamik, duke marrë parasysh faktin se jeta e dobishme një centrale të prodhimit të energjisë elektrike është nga 25 deri në 30 vjet. Me guxim, ne sot mund të themi se 75% e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike në Iran janë të rinj. Sot, duke lidhur të gjithë rrjetin e energjisë elektrike, të gjitha qytetet dhe me dhjetra mijëra fshatra anë mban Iranit gëzojnë mundësinë e shfrytëzimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur, për shkak të pozitës gjeografike të Iranit, distanca mes qyteteve është shumë e madhe, prandaj transportimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike në këtë territor të gjerë është punë shumë e madhe që kërkon realizimin e projekteve të gjëra. Zonat malore me rrugë shumë të vështira dhe malet e larta, me malet të dëndura, kanë vështirësuar transportimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Megjithkëtë, sasia e energjisë elektrike prodhuar në Iran shpërndahet në mes të më shumë se 30 milion orëve të kyçura dhe qarkullon nëpërmjet 700.000 kilometra linja të shpërndarjes e energjisë elektrike. Konsumimi i energjisë elektrike në Iran është rreth 3 herë më i lartë se sa standardet mesatare botërore. Në bazë të statistikave, më shumë se gjysma e energjisë elektrike të prodhuar në Iran konsumohet në sektorin tregtar dhe familjar. Rreth 33% e sasisë prodhuar konsumohet në sektorin e industrisë dhe pjesa tjetër konsumohet në sektorin e bujqësisë dhe në sektoret e tjerë. Irani me potencialin e instaluar për më shumë se 70.000 megavat ka një kapacitet të lartë në fushën e prodhimit të energjisë elektrike. Irani aktualisht nga aspekti potencialit të energjisë elektrike të instaluar në botë, pozicionohet në mesin e 20 vendeve të para të botës dhe në rajonin e lindjes së mesme pozicionohet në vendin e parë. Posedimi i rrjetit më të madh të industrisë së energjisë elektrike në rajon. Lidhja e rrjetit e energjisë elektrike me rrjetet e energjisë elektrike të vendeve fqinje, posedimi i burimeve të mëdha të gazit natyror dhe të naftës së papërpunuar, zhvillimi i shkencës dhe specializimit të nevojshëm për ndërtimin e shfrytëzimit të centraleve, vetë mjaftueshmëria e ndërtimit të pajisjeve teknologjike, si dhe ekzistenca e forcës njerëzore profesionale dhe efektive, janë prej privilegjeve të cilat e bëjnë të dalluar pozitën e industrisë në energjinë elektrike të Iranit në rajonin e lindjes së mesme. Kapacitetet e Iranit në industrinë e energjisë elektrike, përkra lidhjeve të Iranit me vendet fqinje nëpërmjet kufijve tokësor, kanë krijuar dhe mundësi të mëdha për eksportin e energjisë shtesë së Iranit në vendet fqinje. Irani aktualisht eksporton energji elektrike në vendet fqinje si Irak, Turqi, Pakistan, Afganistan, Republikën e Azerbajxhanit, Armeni, Turkmenistan dhe në Republikën Nahxhevan.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Duke marrë parasysh shpenzimet e larta dhe periudhën e gjatë kohore që nevojitet për ndërtimin e një centrale për prodhimin e energjisë elektrike, disa vende për të siguruar energjinë elektrike për të cilën kanë nevojë në zbatimin e projekteve industriale, duhet të importojnë energji elektrike nga vendet e tjera. Irani për shkak të pozitës strategjike të tij mund të luajë edhe rolin e një qendre rajonale në tranzitin e energjisë elektrike të nevojshme për vendet fqinje në bazë të dallimit të nivelit të konsumit dhe duke shkëmbyer pjesën shtesë të energjisë elektrike të prodhuar në vendet fqinje veriore dhe jugore të tij në stin të ndryshme të vitit. Mund të zhvillojë edhe marrëdhëniet ekonomike të rajonit. Për të rritur zhvillimin ekonomik, rritja e kapaciteteve për prodhimin e energjisë, duke përfshirë dhe energjinë elektrike, ka qenë një prej prioriteteve kryesore të programit të 6 për zhvillim të Iranit në 10 vitet e fundit. Në këtë drejtim, perspektiva e ardhshme e shportës së prodhimit të energjisë elektrike të Iranit për të arritur deri në tavanin mbi 100.000 megavat është hartuar në bazë të prodhimit të larmishëm të energjisë elektrike nga centrale diellore, centralet e erës dhe ciklit të kombinuar. Në bazë të kësaj, Republika Islamike e Iranit ka vendosur që për 7 vitet e ardhshme të investojë një shumë mbi 50 miliard dollar në industrinë e energjisë elektrike, që përfshin prodhimin dhe rrjetin e transportit të energjisë elektrike. Këto investime janë bërë në fushën e ndërtimit të termocentraleve, prodhimin e energjive rinovuese, energjisë diellore, energjisë së erës e të tjerë, si dhe në zhvillimin e centraleve CHP, prodhimin njëkohësisht e energjisë dhe ngrohjes, në brigjet e Iranit. Irani aktualisht është një prej vendeve prodhuese dhe eksportuese të pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme të industrisë së energjisë elektrike. Irani, duke pasur një historik më shumë se gjysmë shekulli në prodhimin e transformatorëve të industrisë së energjisë elektrike, shkencën dhe teknologjinë për prodhimin e këtyre produkteve të sofistikuara e ka zhvilluar plotësisht në nivel vendor, dhe kështu Irani pozicionohet në mesin e 10 vendeve të para në botë për prodhimin e transformatorëve dhe pajisjeve të tjera të industrisë së energjisë elektrike. 85% e pajisjeve të industrisë së energjisë elektrike të Iranit sigurohen nga prodhimet vendore. pajisjet dhe shërbimet teknike dhe inxhinierike të Iranit në fushën e industrisë energjisë elektrike, eksportohen në vendet e rajonit, në vendet e Afrikës, por edhe në vendet e Evropës, siç është Italia.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.